je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U narednih pola sata emitujemo priloge koji su obilježili sedmicu koja je na izmaku. No prije toga slijedi pregled najvažnijih vijesti za 5. septembar koje je pripremila Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najmanje 12 osoba poginulo je, a njih 5 se vode kao nestali kada je turistički brod koji je prevozio uglavnom bugarske turiste potonuo danas na Ohridskom jezeru, saopštila je policija. Spašene su 53 osobe, a za sada se ne zna koliko je turista koji su išli na izlet u Sveti Naum bilo na brodu u trenutku nesreće. Policija još nije saopštila uzroke nesreće, a istraga je u toku. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su danas 5 radnika fabrike Prvi Partizan iz Užica u toku istrage o uzroku eksplozije u toj fabrici u kojoj je u četvrtak poginulo 7 ljudi. Istraga će biti završena danas, a u Srbiji je danas dan žalosti povodom pogibije 7 radnika. Hrvatsko ministarstvo pravosuđa saopštilo jutros kako je zbog ministarstvu nepoznatih razloga Državno odvjetništvo Australije odlučilo da ne iskoristi hrvatske argumente i ne uloži žalbu na odluku o puštanju iz pritvora Dragana Vasiljkovića, poznatije kao kapetan Dragan. Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske zatražilo je od Državnog odvjetništva Australije obrazloženje zbog čega nije uložilo žalbu, iako je Hrvatska to zatražila. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i općina Tuzla potpisali su danas program prijateljskog okruženja o gradnji bloka 7 termoelektrane Tuzla, koji će zamijeniti postojeće blokove 1, 2, 3 i 4, javlja iz Tuzle Maja Nikolić.
Direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Amer Jerlagić rekao je da su izgradnjom ovog bloka izgrađeni novi površinski kopovi Šikulje i Dubrave, čime se osigurava kontinuitet proizvodnje uglja za narednih 40 godina, što će osigurati ostanak postojećih radnih mjesta u rudniku Kreka. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović ističe da će izgradnjom ovog bloka se nastaviti izgradnja toplifikacijske mreže Tuzle, čime se izbjegava ovisnost toplinu koji svim gradovima u okruženju pravi ogromne probleme.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko danas je u Srebrenici, a povod je program pomoći organizacije Bauern Helfenbauern djeci u ovom gradu.
Obično su asocijacije sa Srebrenicom tužne zbog genocida koji se ovdje desio. Međutim, danas je dan radosti. Ja? Radost za djecu i radosti zbog toga što su tu djece svih vjeroispovedi, sve nacionalnosti koje tu žive. Da? I djeca zaista imaju manje predrasuda i fino je da smo se našli ovako, da nije škola ili ne znam šta, ja, neko predavanje, nego cirko. Ja?
Nakon 16 godina emitovanja s televizijskih ekrana nestaje jedna od najdugovječnijih emisija HTV-a Kultna Latinica. Hloverka Novak-Srzić, glavna urednica informativnog programa, naime ukinula emisiju zbog predsjedničke kandidature njenog urednika i autora Denisa Latina. Ministar vanjskih poslova Slovenije Samuel Žbogar izjavio je danas da je optimističan u pogledu rješavanja pograničnog spora Hrvatske i Slovenije koji blokira pregovore Zagreba o prijemu u Europsku uniju. Žbogar bi se danas u Štokholmu trebao sastati sa hrvatskim kolegom Gordanom Jandrokovićem, koji je kao gost pozvan na ručak u okviru današnjeg sastanka šefova diplomatija zemalja Europske unije. Bivši američki vojnik osuđen je u petak za silovanje i višestruko ubistvo počinjeno u Iraku na 5 uzastopnih kazni doživotnog zatvora pred Saveznim sudom u državi Kentucky. Steven Green iz Midlanda, Teksas, osuđen je za silovanje i ubistvo 14-godišnje iračke djevojčice Abir Kasim Al-Džanabi te ubistvo još 3 člana njene porodice u selu Mahmudija kod Bagdada. Sastanak ministara financija i centralnih banaka grupe 20 industrijski razvijenih zemalja i onih čije su privrede u razvoju država se danas u Londonu. Ministri su se sastali na pripremnom sastanku uoči samita lidera G20 o reformi svjetskog finansijskog sistema koji će biti održan 24. i 25. septembra u Sjedinjenim Američkim Državama. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom i uglavnom u cijeloj zemlji svježije u odnosu na prethodne dane. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 16 do 28 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon današnjih vijesti u nastavku emisije poslušajte šta smo izdvojili od događaja i tema za proteklu sedmicu. Između ostalog objavljujemo. U zajedničkoj akciji Bosne i Hercegovine i Srbije uhapšeno 25 osoba pripadnika regionalne kriminalne grupe.
Radi se o organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavila izvršenjem najtežih krivičnih dela iz organizovanog kriminala.
Sudsko vijeće Beogradskog tužilaštva odbilo zahtjev odbrane za prijevremeno puštanje Ilije Jurišića.
Uprkos tome što su glavni svjedoci u Bosni i uprkos tome što je trebalo da bude u Bosni.
Australijski sud odbio zahtjev Hrvatske da izruči Dragana Vasiljkovića, poznatije kao kapetan Dragan.
Čekajući definitivnu odluku i ukoliko ona bude u njegovu korist, kapetan Dragan može živjeti u Australiji, ali u strahu da iz te države izađe.
Osim pomenutih sadržaja možete čuti i šta crnogorski premijer misli o stanju u Bosni i Hercegovini, koju istoriju uče djeca na području bivše Jugoslavije, te kako nastaju ramazanski somuni. Krenimo redom. U zajedničkoj akciji Bosne i Hercegovine i Srbije uhapšeno je 25 osoba pripadnika regionalne kriminalne grupe na čijem je čelu bio Darko Elez. Pripadnici te grupe osumnjičeni su za ubistva, trgovinu drogom i oružjem, krađu automobila i pranje novca, govori direktor srbijanskog MUP-a Milorad Veljović.
Radi se o organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavila izvršenjem najtežih krivičnih dela iz organizovanog kriminala. I to na širem području Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Crne Gore, a možda i van tog područja.
I dalje smo u Beogradu gdje je krajem sedmice Sudsko vijeće Beogradskog tužilaštva odbilo zahtjev odbrane za prijevremeno puštanje Ilije Jurišića. Suđenje Jurišiću se nastavlja 21. septembra uprkos svjedočenju koje je otklonilo sve dileme oko Jurišićeve uloge u slučaju Tuzlanska kolona, javlja Branka Mihajlović.
Štampa u Sarajevu pisala je ovih dana da je postignut dogovor da se Jurišić brani sa slobode. Đorđe Dozet, advokat optuženog, rekao nam je danas odmah po izlasku iz sudnice.
Bilo je jasno da optužnica više apsolutno nema nikakvog osnova, odnosno pojavio se u utorak čovjek koji je sam video linkom svjedočeći iz Sarajeva rekao: Ilija Jurišić sa događajem nema ništa, ja sam taj koji je formirao naredbu, izdao naredbu. Bilo je za svakog ko razmišlja neopterećen politikom jasno da bi moralo postupak tog dana da se završi.
Pitali smo portparola tužilaštva za ratne zločine Bruna Vekarića da li ima istine u pisanju medija da je tužilaštvo proteklih dana dalo signal da se neće protiviti puštanju Jurišića da se brani za slobode.
Ne, znači to su regulacije, znači samo je stav naš tužilaštva jeste da bi se mi saglasili da se on brani slobode ukoliko procesne mogućnosti to dopuste.
U ime nevladine organizacije Fonda za humanitarno pravo suđenje je pratila Mirjana Lazić i na naše pitanje da li je očekivala da bude Jurišić pušten da se brani sa slobode, rekla nam je:
očekivala sam da bude pušten, ali naročito posle svedočenja svedoka Mehe Bajrića.
Da li ima neko objašnjenje šta se događa?
Pa s obzirom kakav je uopšte proces i da je to se početka taj neki način, kažemo, politički proces i želje da se sudi za Tuzlansku kolonu ovdje, uprkos tome što su glavni svjedoci u Bosni i uprkos tome što je trebalo da bude u Bosni, onda ja mislim da je na osnovu te odluke da se sudi ovdje i doneta odluka da bude da on bude zadržan u pritvoru.
Advokat Đorđe Dozet kaže da se nalazi u delikatnoj poziciji. Ako zatraži dalje saslušavanje svjedoka, odlaže mogućnost oslobađanja klijenta. Na pitanje šta očekuje 21. septembra, on odgovara:
nakon ovog danas, verujte, ja ne znam više šta da očekujem. Ja kao pravnik mogu da kažem da je predmet zreo za presuđenje, ali taj predmet je zreo za presuđenje od početka, naravno za oslobađanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
O ratnim zbivanjima govorimo i u nastavku emisije. Australijski sud odbio je zahtjev Hrvatske da izruči Dragana Vasiljkovića, poznatije kao kapetan Dragan, čovjek koji je odgajan u sirotištu, niotkuda se pojavio u krajini početkom 90-ih, gradeći imidž ratnog heroja. U toku sukoba vraćen je u Beograd gdje je otvarao prve terene za golf. Za njegovu odbranu u Australiji srpska zajednica je prikupila milion australijskih dolara, priča Miloša Teodorovića.
Posle 3,5 godine provedene u australijskom pritvoru, Dragan Vasiljković, koji će ostati upamćen kao kapetan Dragan, jedan od osnivača jedinica pomalo naivnog imena Kninđe, ali po zlu upamćene pre svega među krajiškim Hrvatima, sačekat će rok za žalbu na odluku suda u Australiji, a nakon toga vjerojatno će biti biti pušten na slobodu. Nakon izricanja odluke ekstradicionog suda u pritvoru ga je posjetio advokat Tihomir Novaković. On je za Radio Slobodna Evropa izjavio:
imao sam priliku da se vidim sa Draganom u pritvoru. Normalno, Dragan je vidno uzbuđen, vidi se olakšanje na njegovom licu.
Direktor centra Veritas, u kome se dokumentuju dokazi o ratnim zločinima, Savo Štrbac, prošle godine svjedočio je u Sidneju korist Vasiljkovića. Njegovi dokazi išli su u prilog tvrdnji da ratni komandant krajiških Srba u Hrvatskoj ne može imati pravedno suđenje.
Ja sam iznosio desetine sličnih slučajeva gdje su Srbi osuđivani samo zbog svoje nacionalne pripadnosti, normalno što uključuje i vojnu u ovome slučaju. O tome su govorile i brojke, statistika prema kojoj je pred hrvatskim sudovima od svih procesuiranih za ratne zločine odnosilo se na ovu drugu stranu neprijateljsku 98,31%.
Zvaničnih komentara skoro nema, nakon što je završio sastanak sa ministrom inostranih poslova Luksemburga Žanom Aselbornom, koji je jutros doputovao u Beograd i pozdravio napore Srbije na gonjenju osumnjičenih za ratne zločine. Srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića zamolili smo za komentar odluke suda u Sidneju.
To je odluka Australijskog suda, to nije stvar koju bi trebalo da se mešamo kao unutrašnje pitanje u druge države.
Podsjećamo, kada se 2006. godine po prvi put čulo da bi kapetan Dragan mogao biti cilj istrage, pominjao se i Haški sud, ali pre svega ona organa gonjenja iz Hrvatske, on je, dok je još bio u Srbiji, za naš program izjavio:
apsolutno smatram da uopšte nije stvar samo moja. Ja nemam tu šta sebe da branim.
Država Srbija, sudeći po zvaničnim izjavama, držala se po strani ovog spora. Njegovu odbranu u Australiji, tvrdi Savo Štrbac, finansirala je tamošnja srpska dijaspora koja je sakupila značajna sredstva.
Ta zajednica je i finansirala obranu kapetana Dragana, koja se penje i preko milion australijskih dolara do sada.
Čovjek koji je odgajan u sirotištu, nijotkuda se pojavio u Krajini na samom početku rata, tada gradeći imidž ratnog heroja koji se nije opirao sopstvenoj estradizaciji, pa mu je tako vjerojatno godilo i kada su njemu u slavu spevane i pesme tipične za to tužno vreme poput ove:
mi smo čuli ovih dana za Dragana kapetana.
Tada je zanemarivano ono što je bilo očigledno, a kasnije je obelodanjeno da je iza kapetana Dragana stajala srpska tajna policija. U tim danima svedočio je u procesu protiv Miloševića u Hagu.
Sve ću mi izjavljen da ću govoriti istinu, celu istinu i ništa osim istine.
Najpre je priznao da je iza organizacije paravojski stajala tajna policija.
Ovo je možda jedinstveni primjer da na jednoj traci imate apsolutno sve pripadnike jedne tajne službe jedne države.
Kada je Milošević pitao, demantovao je samoga sebe.
Da li je s tim vašim postavljanjem ikakve veze imala služba državne bezbednosti ili bilo koji iz Srbije, da kažemo u najširem smislu?
Apsolutno neće. Nema, to nikako ne može biti činjenica.
Kasnije je zbog toga uspješno ismejavan od mnogih, poput situacije u jednom TV duelu sa aktivistkinjom Jelenom Milić.
Da. Pa ste rekli da nikad niste vidjeli kasetu onih 14 minuta o JSO, pa ste onda rekli da ste vidjeli samo fragmente, pa ste onda rekli da s njom, o njoj niste pričali.
Ostaće upamćeno da je još u toku rata vraćen u Beograd, da je tu vodio organizaciju za pomoć ratnim invalidima, da se priključio masama u petooktobarskim događajima, kao i da je po padu Miloševića u glavnom gradu Srbije otvorio prve terene za golf. Po prvim pretnjama iz Hrvatske shvatio je da spas može pronaći tamo gdje je proveo mladost i čije državljanstvo ima. S obzirom da optužbe ostaju, pitali smo njegovog advokata gdje će kapetan Dragan otići kada i ako napusti pritvor.
On će, znači, slobodno da živi ovdje u Australiji kao svaki slobodni građanin.
Čekajući definitivnu odluku i ukoliko ona bude u njegovu korist, kapetan Dragan može živjeti u Australiji, ali u strahu da iz te države izađe. Za njega će to biti život u ograničenoj slobodi. Za Hrvatsku prilika da još jednom preispita sopstveno pravosuđe, a za Srbiju mjesto za promišljanje o tome da li je propustila da ispita sopstvenu ulogu u nedavnoj istoriji, belom oličenu i u liku Dragana Vasiljkovića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program radija Slobodna Evropa. U narednim minutama donosimo dio iz intervjua kojeg je crnogorski premijer Milo Đukanović dao za Radio Slobodna Evropa. Izdvojili smo onaj dio u kojem Đukanović govori o svojim utiscima kada je riječ o situaciji u Bosni i Hercegovini.
Ja i na tu temu imam više optimizma. Uz respekt da se na određenim međunarodnim adresama vidi potencijal u Bosni koji bi mogao voditi obnovi sukoba, moram kazati da ne dijelim to mišljenje. Ali Ono što je fakat, što je tako očigledno, to je da je Bosna još uvijek daleko od funkcionalnosti. U svim razgovorima koje imam sa bosanskim zvaničnicima, moja sugestija je da prihvate kao neminovnost opstanak cjelovite Bosne, kao neminovnost koja nije samo u najboljem interesu ljudi koji žive u Bosni i nas koji živimo u regionu, nego što je vrlo važno. Ubijeđen sam da je to strateški interes Europe. A kada o Bosni razgovaram sa inostranim zvaničnicima, moja preporuka je da moramo pospješiti proces prenošenja odgovornosti za budućnost Bosne na domaće političke strukture.
Tema kojom smo se bavili u regionalnom programu ove sedmice bila je istorija, historija ili povijest. Bez obzira kako se zvao predmet koji izučava događaje i ličnosti od postanka svijeta, različito tretira pojedine stvari iz ne tako davne prošlosti. U Bosni i Hercegovini istorija je kamen spoticanja, a ne učiteljica života. Marija Arnautović.
Djeca u Bosni i Hercegovini uče istoriju, povijest i historiju, u zavisnosti od toga gdje žive. Ovaj predmet je u grupi nacionalnih predmeta i izučava se po tri nastavna programa. Prema analizama međunarodnih instituta, udžbenici istorije u Bosni i Hercegovini su etnocentrični i elitistički, odnosno ne bave se narodima. Istoričar Enes Milak kaže da se zbog takvog pristupa gubi istorijska objektivnost onoga o čemu djeca treba da steknu određena znanja. Takvim obrazovanjem stvara se generacija koja će biti nacionalno orijentisana i na tome graditi svoju budućnost, kaže Milak.
Teško je da ćete naći sem onih pisaca udžbenika da će vam neko dati pohvalnu ocjenu. Kad su pitanje udžbenik u Bosni i Hercegovini, jednostavno zbog toga što se problem tretira na jedan neprimjeren način. Udžbenici, ako polaze od, su pravljeni i u drugim državama, onda oni normalno iz te perspektive sagledavaju prošlost i sigurno nisu prihvatljivi za djecu koja žive u Bosni i Hercegovini, koje moraju na ovom prostoru da ostvare svoju budućnost.
Direktor Zavoda za udžbenike Republike Srpske Mirko Banjac podsjeća da je u Bosni i Hercegovini uvriježeno tradicionalističko mišljenje da istoriju pišu pobjednici. Tako istorija prestaje biti učiteljica života, već postaje kamen spoticanja, smatra Banjac.
Mislim da je potrebno da udžbenik istorije prođe jednu ozbiljnu reviziju. A ta revizija bi trebala da se sastoji u tome da učimo istoriju faktografski, a ne apodiktički. Dakle, donosimo sudove na temelju naših iskustava, a ne na temelju naučnih saznanja o događajima.
Jedan od najboljih primjera različitog izučavanja istorije u Sarajevu, Banja Luci ili Mostaru je tretiranje sarajevskog atentata u tri različita udžbenika u Bosni i Hercegovini. Tako je Gavrilo Princip za jedne terorista, za druge heroje, a za treće nešto neodređeno, kaže Enes Milak.
Kad je u pitanju tumačenje događaja, onda se upliću tu nekakve ideološke ili neke druge stvari, tako da dobijemo takvu različitost jednog događaja.
Nastavnica istorije u Sarajevu Hanka Jogdić ne vidi ništa sporno u tome što se ubistvo prijestolonasljednika Franca Ferdinanda u udžbenicima historije u sarajevskom kantonu tretira kao teroristički akt. Na pitanje da li nastavnici mogu uticati na to da udžbenici na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine budu bolji i primjereniji, odgovara.
Nastavnici nisu ljudi iz politike. Mislim da nisu ljudi iz politike. Istina je jedna. Ne znam da se o njoj govori u Sarajevu, da se govori u Banja Luci, da se govori u Mostaru.
Poseban problem u izučavanju istorije u Bosni i Hercegovini predstavljaju poglavlja koja tretiraju drugi svjetski rat, te pokušaj izjednačavanja antifašističkog i fašističkog pokreta iz tog vremena. O posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini se u osnovnim školama, konkretno u Sarajevu, još ne uči. Dugogodišnji nastavnik istorije iz Banja Luke, Zoran Pejašinović, ne spori da se u nekim udžbenicima istorija prekrajala na osnovu ideologije.
Imao sam priliku da gledam udžbenicima koji su rađeni u Sarajevu da se Bosna i Hercegovina tretira mehanički, pa se drugi svjetski rat uči kao drugi svjetski rat u Bosni i Hercegovini, što je suštinski naučna na pogrešna postavka u startu.
Direktor Istorijskog instituta u Sarajevu Husnija Kamberović tvrdi da su udžbenici uvijek ogledalo nastavnog plana i programa.
Generalno, dakle, ja bih rekao na temelju uvida u neke udžbenike koje imam, da su oni s obzirom na to kakav katastrofalan, recimo tako sad, nastavni plan i program za istoriju imamo, da su udžbenici još i dobri.
Jedan od pokušaja da se objektivno, faktografski i bez dodavanja epiteta obrade određena istorijska poglavlja je projekat Centra za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Europi. Oni su izdali 4 istorijske čitanke koje su kao dodatni nastavni materijal podijeljene školama u Bosni i Hercegovini. Čitanke tretiraju modernu istoriju jugoistočne Europe. Evrope. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Aktualni hrvatski udžbenici istorije primjer su odmaka od nacionalističkog jednoumlja ratnih 90-ih godina, ocjena je međunarodnih analiza. Ipak podijeljeno je sjećanje koje i danas postoji u hrvatskom društvu, a odražava se i na udžbenike. Više u prilogu Enisa Zebića.
Drugi svjetski rat i poraće tema je oko koje su se u 90-im godinama najviše lomila koplja kako u hrvatskom društvu i politici, pa tako logično i udžbenicima povijesti. No 90-te su za nama, ocjena je naših sugovornika. Situacija s udžbenicima je danas bolja nego što je bila 90-ih i tokom godina se poboljšava. Ocjenjuje izjavi za naš radio profesor na katedri za hrvatsku povijest Zagrebačkog filozofskog fakulteta i predsjednik židovske vjerske zajednice Bet Israel Ivo Goldstein. Bitan uvjet za to je bilo i uvođenje prakse više udžbenika za isti razred i isti predmet. Za osmi razred osnovne škole kada se uči Drugi svjetski rat ponuđeno je prošle školske godine 5 različitih udžbenika, a za četvrti razred gimnazije 4.
Imamo ove alternativne udžbenike u kojima, dakle, svaki nastavnik može birati udžbenik po volji. Danas 2009. situacija što se tiče, ajmo tako reći, odnosa prema Drugom svjetskom ratu i svim tim osjetljivim temama, ja bih rekao da se u većini udžbenika tretira korektno, iako ima i dalje revizionizma, i dalje onoga što je apsolutno neprihvatljivo.
Predavačica metodike nastave povijesti i autorica udžbenika povijesti Snježana Koren sudjelovala je u više međunarodnih radnih grupa o udžbenicima na jugoistoku Europe i prenosi zaključak tih analiza kako su aktualni hrvatski udžbenici povijesti primjer odmaka od nacionalističkog jednoumlja ratnih 90-ih godina. Iako je životni poziv predavanje metodike nastave povijesti budućim profesorima, ona u izjavi za naš radio upozorava da u formiranju stavova o nacionalnoj povijesti najveću ulogu imaju obiteljska povijest, mediji i prijatelji, dok su udžbenici tek na četvrtom mjestu. U svakom slučaju u udžbenicima nakon 2000. nema zanemarivanja ustaških zločina i naglašavanja partizanskih i četničkih, što je bila praksa u nekim udžbenicima u 90-im.
Kad uđete malo dublje u cijelu priču, onda zapravo vidite da se podijeljeno sjećanje koje i dalje postoji u hrvatskom društvu zapravo odražava i na udžbeničke narative. I to ne treba apsolutno nikog iznenađivati, jer dok je takva situacija u društvu, bit će i u udžbenicima.
Profesor povijesti na Zagrebačkoj privatnoj klasičnoj gimnaziji i sam autor udžbenika povijesti Vladimir Posavec kaže za naš radio kako smo do 90. u udžbenicima povijesti imali jednu ideologiju, a nakon toga došlo je, kako kaže, do kretanja na drugu stranu, dodatno naglašenog Tuđmanovom idejom o pomirbi svih Hrvata. Sada je pak situacija pluralna. Neki autori više naglašavaju zločine jednih, a drugi više zločine onih drugih.
Među autorima udžbenika imate onih koje ćemo uvjetno nazvati lijeve ili uvjetno desne.
Upravo je prostor nekadašnje Jugoslavije ogledni primjer kako je među ostalim i falsificiranje povijesti odvelo ljude u zločin. Međutim, pitanje je jesu li zato krivi udžbenici. Da se gledalo udžbenike iz socijalizma, Jugoslavija nikada ne bi propala, jer se još u vrijeme prvih sukoba početkom 90-ih učilo o bratstvu, jedinstvu i Titovom putu, upozorila je jednom prigodom kolegica Koren. Dakle, udžbenici povijesti jesu važni, ali nisu najvažniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pisanje istorijskih udžbenika uvijek je bilo sporno pitanje. U Srbiji je to naročito istaknuto po pitanju teme kako je đacima objašnjen raspad Jugoslavije. Beogradski dopisnik našeg radija Nebojša Grabež navodi da i sami đaci o tim događajima imaju različita tumačenja.
Svaka republika je htjela svoju nezavisnost, dok Srbi koji su bili po tim republikama nisu htjeli da dopuste tu nezavisnost.
Mislim da su to krenuli zbog interesa nekog, jer smo kao bili jedna država i onda svaka od tih država je htjela da ima svoju teritoriju, kažem, zasebnu, eto, i onda je nastao taj rat.
Počeli su tako što svako gledao svoj lični interes i bio dogovor, u stvari se podijele teritorije između sebe, a da narod praktično bude izmanipulisan.
Ova grupa beogradskih gimnazijalaca nije sigurna da li svoja saznanja o krvavim događajima iz 90-ih gradi na osnovu školskog gradiva, medijskih informacija ili stavova iz porodičnih krugova. Primjetan je međutim otklon prema onome što se servira kao zvanično tumačenje.
Ne vjerujem da bi države dopustile da se piše o nečijoj krivici, svako će da priča uglavnom svoju priču.
Opis novih historijskih događaja kroz školsku literaturu u Srbiji je uglavnom odražavao stavove vladajućih političkih struktura. Udžbenici Miloševićeve Srbije pronalazili su razloge u politici Vatikana, postupcima fanatizovanih vjernika, borbi protiv pravoslavlja i Srba. Odlaskom Miloševića stižu drugačiji tonovi, a jezik mržnje ustupa prostor primjerenim izrazima. Šiptari se konačno nazivaju Albancima, nasilno izdvajanje Slovenije i Hrvatske smjenjuju suprotstavljeni stavovi jugoslavenskih republika, konferencija u Rambujeu nije više ali alibi za ucene, dok se agresija pripitomila u akciju NATO-a. 2005. stiže još jedna promjena udžbenika istorije za osnovce, tako da profesor Filozofskog fakulteta i bivši zamjenik ministra prosvjete u vladi Zorana Đinđića, Želimir Popov, smatra da je u ovoj oblasti došlo do značajnog napretka.
Ako poredimo recimo sa udžbenicima za srpski jezik i književnost ili za neke druge predmete, ovdje je nešto povoljnija stvar kada su istoričari u pitanju. Čak postoje dva društva istoričara, jedno zvanično, recimo da je državno, mada nije, i drugo koje je potpuno novo i koje više pripada ono što se zove nevladin sektor. I među njih uvijek postoje tenzije, ali te tenzije vode nečem novom.
Jedan od autora gimnazijskog udžbenika istorije, Momčilo Pavlović, inače direktor Instituta za savremenu istoriju, kaže da su prigovori upućeni na ovaj udžbenik prvenstveno se odnosili na stav da sukobi iz 90-ih imaju svoje korene u ratnim sukobima 41-45. godina.
Ikonografija, pozivanje na nekakva prava i tako dalje, pa je da kao da je to nastavak Drugog svjetskog rata.
Generalno, udžbenik tretira događaje iz 90-ih kao sticaj unutrašnjih i međunarodnih okolnosti, uključujući pad komunizma, nestanak zajedničkog vođe, gubitak značaja bivše Jugoslavije.
To je osnovna teza u udžbeniku i naravno da udžbenik ne tretira tu problematiku jednostrano, da su Srbi krivi za sve, da su Srbi agresori na Sloveniju, na Hrvatsku i druge republike, dakle to je to pojednostavljeno i propagandno gledanje na stvari, nego ipak da je to međuticaj, akcija, reakcija, zločin, osveta.
Udžbenici, njihovi autori, kao i celokupno obrazovanje, dele sudbinu države i društva koje teško pronalazi dobar balans između prošlosti i budućnosti, istoka i zapada. Zbog toga su mnogi analitičari uvereni da ne postoji udžbenik niti istoričar u Srbiji koji će u potpunosti zadovoljiti sve strane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ramazan, mjesec molitve i odricanja, ali i mjesec bliskosti i zajedništva, može se označiti jezanom, kandiljima, ali ramazanski osjećaj za mnoge muslimane počinje tek onda kad iscrpljeni prvim postom u sumrak zagrizu svjež i vruć somun. Koja je tajna ovog naizgled siromašnog hljepčića? Odgovor potražila Mirna Sadiković.
Miris koji se svakog ramazanskog dana širi bosanskim čaršijama bez izuzetka, od ranih poslijepodnevnih sati golica nozrve. To je miris sarajevskog somuna ili lepine, kako male okrug gle hljebove zovu u Tuzli, ili pitice, kako ih zovu u Travniku. Za somun je važno koga pravi. Pekara može biti bezbroj, ali se po somun za ramazansku maksuziju u Sarajevu ide u jednu, najviše dvije u gradu. Hljeb se može kupiti bilo gdje, somun samo kod majstora. Većina starih Sarajlija sa baš čaršije kazat će vam da su najukusniji na čaršiji u pekari kod Mehe. Kad krenete od Sevilja na nekih 200 koraka prema kovačima, miris somuna vas namami ravno u pekaru. Priča o tom naizgled siromašnom i sirotinskom proizvodu, kako kaže jedan od najuglednijih sarajevskih pekara, Mehmet Poričanin, datira još iz doba Turaka.
Sarajevo je uobičajilo taj somun za Ramazan. I somun ovakav kakav je bio, za bremede je bilo kupiti somun i imati ga za iftar, da ga jedete sa hranom koja je posebna nakon posta.
Koga je donio u Bosnu možda i nije važno. Važno je da je postao dio bosanske tradicije. Ovakav kakav je u Bosni i Hercegovini ne postoji nigdje drugdje, a tajna njegovog ukusa možda je upravo u jednostavnosti. Što hladnija voda i vrelija peć, kaže Meho.
Njegov sastav je voda, brašno, so. Pravi ukus se dobije kad se somun peče do minute.
Senad Kamber već 5 godina kod Mejhe pravi ove tanke hljepčiće.
Mekše se miješa, vaga je negdje oko 350 grama, pa onda se raskuhava na daske. Sačeka se neki 20 minuta da bi to malo postajalo. Onda se diže i stavlja se na daske i tu se šara.
Ramazanski somuni se od neramazanskih razlikuju samo po jednom, sjemenu ćurakota koji majstori posipaju ove tanke hljepčiće. Redovi se počinju formirati prije prvog sumraka. I u redu ima svih, od penzionera, domaćica, djece i svi kao rijetko gdje i rijetko kad drugo imaju nešto zajedničko. Čekaju somun.
Došla sam po somune i volim somune, pogotovo u Ramazan.
Svi bezrezirno dolazimo u ovu pekaru, iako ima i na drugim mjestima vrlo lijepih somuna.
Miris, himno ovaj što bacaju na noga,
pečenje samo. I stvarno u gradu Sarajevu su najbolji.
Ne zna se da li je Ramazan poseban baš zbog mirisa somuna ili su somuni baš zbog Ramazana, ali dogod ih iz užarene peći budu vadili vrsni pekari i dogod se njihov miris bude širio bosanskim čaršijama, moći ćemo uživati u toj posebnosti u ramazanske dane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u subotnjem izdanju emisije. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Leila Starić, Enes Hrničić i Dženana Karabedović.